Hej Christine.
Hej Camilla.
Tillykke med jubilæumet.
Nå ja.
Nå ja, selvfølgelig.
Ja, det er episode 150.
Det er nummer 150, ja.
Er det ikke vildt?
Jo, jo. Det er der noget, hva'?
Ja, det synes jeg sgu da, det er.
150 år, var jeg lige ved at sige.
Føles det sådan?
En lille smule.
Plus 9 mini-episoder og 4 særafsnit på 3,5 år. Det synes jeg er okay.
Ja, det er
det faktisk, synes jeg sgu.
Det er faktisk en del, hva'?
Ej, det er det. Det er 46,5 afsnit om året.
Og det er mange timers
den
lytning. 46,5 afsnit om året?
Ja.
Ej, det er jo næsten...
Vi skal have mere ferie.
Ja,
tipper.
Jeg tror faktisk, vi har ret til mere ferie.
Ja.
Det må da være det, der er konklusionen.
Det er simpelthen det, vi tager med fra den jubilæumssnak.
Ej, 150, det er godt nok vildt.
Ja, det synes jeg.
Ja.
Så tillykke med det. Eller hvad man nu siger. Det ved jeg ikke. Jo, tillykke med jubilæumet, det siger man.
Har du lavet noget særligt i denne her uge, så?
Ej, jeg bliver træt af at sige igen og igen, at nej, det har jeg ikke.
Ja, men altså, hvem gør også det hele
ja,
tiden?
Ja, det ved jeg sgu ikke.
Jeg har været i sommerhus.
Det er rigtigt, det har du.
Det var dejligt.
Fanget krabber og...
Ja, fanget krabber og midt i hedebølge og i vandet.
Kan vi lige snakke om den der hedebølge?
Vandet er jo stadig koldt i Danmark, men når man først er kommet i, så er det næsten som at ligge i et badekar. Det er så dejligt.
Det var hårdt at komme igennem.
Ja, for dig.
Det
og
var
så blev
så
i
varmt.
Byen og... skulle leve med plus 30 grader.
Ja.
Hvordan gik det med at få en hængekøj op på din altan?
Overhovedet ikke, fordi det kræver jo, at man også gør noget for det, ikke?
Hvad så fik du spist nogle sunlollier i det mindste?
Jeg fandt et dejligt, dejligt menneske med aircondition. Så sad inde i et hjørne i en sort lædersofa i præcis 22 grader med lukket dør ud til.
Nå, men hvad klager du så over, hvis du har haft AC?
Ja, men det var kun noget af tiden, og så kan man jo ikke bare sidde der hele tiden. Så er det jo endnu værre, når man så kommer ud, ikke?
Ja, ja.
Ja.
Jeg synes faktisk ikke, det var så slemt, og det tager jo lidt at sige. Jeg synes ikke, det var så... Altså, det var varmt, men det var ikke sådan...
Nej, men du ved
tropisk.
Jo, jeg bare ikke er til det, som I overhovedet ikke er til det.
Nej, nej. Ja. Rigtigt.
Jamen, mere spændende... Nej, jeg synes måske ikke, jeg har lavet så spændende ting i løbet af ugen, der er gået. Jeg har læst en masse spændende artikler i avisen om... forskellige sager.
Det er rigtigt. Der er jo sket det for ikke så lang tid siden. Det er, vi kunne faktisk også have talt om det i sidste uge, det gjorde vi ikke, men der er sket det, at præsten har bekendt sine synder.
Ja.
Altså sagen om Maria From Jacobsen, hun har været forsvundet siden sidste år, og hendes mand er fængslet, men har ikke ville erkende drabet. Og
han har ikke ville sige noget
som helst. Han fortalte jo bare, at hun var gået hjemmefra i stærkt nedtrykt sindstilstand. Ikke?
Ja.
Og politiet fængslede ham alligevel og frigav de her meget mistænkelige billeder, hvor han bakser rundt med nogle blå tynder og sådan noget. Summa summarum, nu har han altså endelig tilstået.
Ja, og han har vist politiet.
Ja, han har simpelthen været med ude og pege på det område, hvor han gjorde af hende, hvor han placerede livet. Men vi ved jo ikke, hvad han har gjort med hende. Han har i hvert fald slået hende ihjel og har så nu udpeget stedet.
Ja, og det vi så jo i hvert fald ikke havde kunnet nå at få med, det er, at der er kommet en endelig bekræftelse fra politiet om, at det er hendes jordiske rester, man har fundet. Så det,
det er rigtigt.
Der
det
er kommet nogle svar der.
Ja, de har gravet hende op, går jeg ud fra, at hun har ligget begravet.
Ja, det ved vi ikke.
Og om det så var i de her blå tynder eller hvad, det ved jeg ikke.
Ja.
Men det betyder jo, at der endelig er noget vished for familien.
Ja.
At de nu er klar over, at det var ham.
Ja.
Der gjorde hende ondt.
Og to, med sikkerhed, hun er død.
Og hun er død.
Ja. Ja. Flere svar får vi jo nok ikke, før at sagen kommer fra retten, og det er den sat til at skulle i oktober.
Nå, er den det, og det er oktober?
Ja.
Okay.
Så det er blandt andet noget af det, jeg har læst
om
det.
Læst lidt om det.
Ja.
Det er altså også bare en helt sindssygt, ikke? Det tilføjer bare noget ekstra, det her med, at han er præst.
Han er præst.
Han er præst, han er præst, han er præst.
Han har
familie.
Gjort det, han har løjet om det, han har ikke ville fortælle, hvad det var, han havde gjort, vel? Altså, nej, der er så mange ting der.
Ja, ja, i forhold til alt det, man ikke må, hvis man er en god kristen, så er det altså mange bud, han har
det må man sige.
Forbrudt sig mod der.
Ja, men jeg tænker også, at du har brugt ugen på at finde frem til en sag, du vil fortælle mig om. Det er dig, der skal starte, nemlig.
Det er mig, og jeg har en lidt nyere sag med, men til gengæld skal vi så til udlandet.
Okay.
Vi skal en tur til den svenske by Örebro i Sverige, godt 6 timers kørsel nord for Malmø. Meget centralt i landet.
Hmm.
Det er faktisk Sveriges 6. største by. Her voksede Jonna Henningsson op, født i 1989. En sprudlende, omsorgsfuld, glad pige, som både var dygtig og populær i skolen. Jonna var den slags elev i gymnasiet, som havde det meste kørende for sig. Hun fik gode karakterer, lærerne var glade for hende, de var sikre på, at det nok skulle gå hende godt i livet. Hun var ligesom den slags elev, hvor man nemt kunne lure, at hun havde en strålende fremtid foran sig. Hun var sød og sjov at være sammen med, måske en anelse barnlig til tider. Hun havde veninder, fyrene sværmede om hende, og i sin fritid var hun hestepige. Det var hendes helt store interesse. Jonna Henningsson var 23 år gammel i sensommeren 2013, da hun mødte en fyr i byen gennem en fælles bekendt, som for alvor farede benene væk under hende. Hun forelskede sig hurtigt, men i begyndelsen nøjedes de med at være venner på Facebook. Jonna boede nemlig på daværende tidspunkt på en gård lidt uden for byen Kulma sammen med en kæreste, og den nye fyr her, han var også i et forhold med en 22-årig kvinde, som han boede sammen med og havde været sammen med i nogle år. Et par uger senere gjorde fyren her, lad os kalde ham Anders, det forbi med sin kæreste. Hun var som sagt 22 år gammel, og de to havde kendt hinanden siden barndommen. Og her kalder jeg hende for Josefine.
Okay.
Derefter indledte Anders og Jonna et forhold, altså som de havde mødt hinanden for nylig i byen og var blevet venner på Facebook, og nu slog de sig ligesom løs, ikke?
Nu var de kærester.
Ja. Men forholdet var faktisk allerede fra begyndelsen stormfuldt og kompliceret. Anders havde nemlig stadig følelser for sin 22-årige ekskæreste. Til at starte med fyldte forelskelsen alligevel mere end problemerne. De var vilde med hinanden, altså Jonna og Anders, og sammen ofte. Men der gik ikke længe, før Anders begyndte at opfatte Jonna som krævende og klistret. Hun ville ses med ham hele tiden, og hun bad om at få en nøgle til hans nye hjem i byen Askersund. Hun var stormende forelsket og havde aldrig haft så stærke følelser for nogen før. Hun begyndte faktisk næsten at føle sig afhængig af ham. Han var hendes fix, og hun ville hele tiden have mere. Omkring juletid i 2013 besluttede Anders at gøre det forbi med Jonna. Han var stadig venner med sin ekskæreste Josefine, det havde han været siden deres brud, og nu var han også begyndt at ses med hende igen. Hans følelser for Josefine var aldrig gået væk, og nu var han klar over, at han ville have hende tilbage. Så Jonna måtte ud af billedet.
Ja.
Men så nemt gik det ikke. Selvom han havde slået op med Jonna, kom hun forbi med en gave til ham juleaften. Anders åbnede døren, men lod hende ikke komme indenfor i lejligheden, fordi Josefine var derinde.
Mm.
De næste måneder var der ingen kontakt mellem Anders og Jonna, men i løbet af foråret 2014 begyndte de to at mødes lidt igen. Anders kunne ikke rigtig bestemme sig for, hvem af dem han helst ville være sammen med. Og det led begge kvinder altså under, så det lød egentlig som om, at nu havde han fundet ud af, at han gerne ville være sammen med sin ekskæreste, som han havde kendt siden han var barn. Men nu begyndte han alligevel at være lidt sammen med Jonna igen. Han kunne ikke beslutte sig.
Nej, så var der alligevel noget ved Jonna også, som han gerne ville have.
Helt klart. Og hvis der ikke havde været tale om et trekantsdrama før, så var der det nu. Josefine og Jonna mødte hinanden ansigt til ansigt i to tilfælde, og begge gange gik det op i råb og skrig. Første gang var en aften efter en bytur, hvor 23-årige Jonna valgte at tage en uanmeldt tur forbi sin ekskærestes lejlighed. Men det gik ikke, som hun nok havde forestillet sig i sin beruselse. Fordi hun var så fuld, som hun var, besluttede Anders sig for at køre hende hjem. Men inden de nåede at tage afsted, ringede Josefine til Anders. Han fortalte hende, at Jonna havde opsøgt ham, og at han ville køre hende hjem. Det huede ikke Josefine. Hun blev vred og kom straks forbi for at konfrontere Jonna. Og det var altså deres første møde, et ophedet og aggressivt et af slagsen. Josefine og Jonas andet møde fandt sted et par uger senere til en fredagsbar. Denne her gang var det en følelsesladet konfrontation. Kort før mødet havde Jonna nemlig fortalt Anders, at hun var gravid med hans barn, og nu var alt pludselig vendt op og ned. Anders var ulykkelig over denne her nyhed, men han lovede samtidig, at han ville støtte Jonna, og de to begyndte at ses en del igen, fordi han ønskede at være der for hende og for barnet. Men fordi Jonna hurtigt fandt ud af, at Anders overhovedet ikke brød sig om, at hun var gravid, hvilket hun var altså knust over, besluttede hun sig for at fortælle ham, at hun havde fået en abort. Hun var skuffet over hans reaktion og fandt ud af, at han måske hellere ville have hende som ikke gravid.
Ja.
Og hun fortalte, at hun havde fået en abort, selvom det var løgn. Det var Anders lettet over, men det betød altså også, at han stoppede med at ville se Jonna endnu en gang. Derfor gik der ikke længe, før Jonna dukkede op på et værtshus, fordi hun vidste, at Anders var der, Josefine var der også. Og på et tidspunkt i løbet af aftenen afslørede Jonna, at hun aldrig havde fået en abort. Hun indrømmede, at det var løgn, og fortalte, at hun stadig var gravid. Anders havde været så sød ved hende, da han troede, at hun var gravid i begyndelsen, og nu hvor han så troede, at hun havde fået en abort, var han fjern og gav udtryk for, at han ikke vidste, hvem af dem han ville være sammen med, Josefine eller Jonna. Og hun fik altså præcis det ud af det, som hun havde håbet, for igen lovede Anders at være der for hende, og de to begyndte at ses igen, fordi han troede, at hun var gravid. Men Jonna var ikke gravid. Hun havde fået en spontan abort noget tid før, og Anders bad om at få sine nøgler tilbage. Han havde brug for en pause fra det hele, især fra alle løgnene og alt dramaet. Jonna sendte ham en sms. Jeg kan give dig al den tid, du har brug for, men jeg vil aldrig give op, fordi jeg ved, at du er min, og at jeg er den største kærlighed i dit liv. Vi vil aldrig være i stand til at give slip på hinanden, fordi der ikke er nogen som os. Det ved du også godt, selvom du er vred og føler dig snydt lige nu. Vi kommer til at få det godt sammen en dag, det lover jeg. Jeg elsker dig. Giv lyd, når du er klar. Det var en af de ting, hun skrev til ham i den her periode.
Men hun endte så med at fortælle, altså hun fortalte ham, at hun havde haft en spontan abort, så hun indrømmede, der er ikke noget barn.
Det har han fundet ud af på en eller anden måde.
Ja, okay.
Jonna mistede lysten til at ride. Altså han kom ikke bare tilbage i hendes liv. Hun mistede lysten til at ride, som ellers havde været hendes helt store passion, og hun følte sig drænet fysisk og psykisk. Men hun kunne ikke slippe ideen om, at Anders var hendes helt store kærlighed. Det eneste, der betød noget for hende, var at være sammen med ham igen. Den 13. juni 2014 fortalte Jonna Anders, at hun havde været på hospitalet, og at hun var blevet opereret, fordi der havde været et problem med hendes ene æggestok. Hun viste ham syningerne på sin mave. I virkeligheden havde hun selv skåret sig i maven og syet såret sammen, fordi hun håbede, at det ville få ham til at fatte sympati for hende. Men Anders distancerede sig kun yderligere, og det stod klart for Jonna, at han langt om længe havde truffet sin afgørelse. Han havde valgt Josefine over hende. Hun var årsagen til, at hun og Anders ikke længere var sammen. Det var Josefine, der stod i vejen for, at hun ligesom havde sit livs kærlighed hos sig. Hun var den eneste forhindring, og hun måtte skaffe sig vejen. Og nu skal jeg så fortælle dig, hvorfor Jonna Henningsson bliver kaldt den kvindelige Dexter.
Ja.
Ja, for det gør hun. Og de her detaljer er altså ret voldsomme.
Åh nej.
Jonna forberedte sig grundigt og lagde en grusom plan over en uge, hvor hun hverken sov eller spiste. Hun var besat af at få Anders tilbage. Hun søgte efter metoder til at begå det perfekte drab på nettet. Hendes ambition var at slippe godt fra at slå sin 22-årige rival ihjel. Jonna googlede sig blandt andet til oplysninger om indsprøjtninger med gift og obduktionserklæringer i tilfælde af selvmord. Hun søgte også på, hvordan det ville være nemmest at dræbe et menneske og hvor hårdt man skulle slå.
Gjorde hun det fra sin egen computer?
Ja.
Ja, okay. Hmm.
Efter at have gjort det her forarbejde, besluttede Jonna sig for, hvad der skulle ske. Planen var at slå Josefine i hovedet med en hammer. Hun ville ramme hende det helt rigtige sted med et enkelt slag, som var hårdt nok til at slå hende bevidstløs. Bagefter ville hun sprøjte alkohol og sovemiddel ind i Josefines livløse krop. Og til sidst ville hun placere hende på en togbane og efterlade en flaske vodka i nærheden.
Mm-hmm.
Så det skulle altså ligne, at Josefine havde drukket sig fuld og havde forvildet sig ud foran et tog.
Og så var der sket en ulykke.
Ja.
Hvad så med det her slag i hovedet? Altså, ja, det ved jeg ikke. Hvis man bliver ramt af et tog, så forsvinder det selvfølgelig.
Det er jo det, hun har tænkt, at så vil det se så vanvittigt ud, når du først bliver splittet ad af et tog, at det vil ikke blive opdaget.
Ja.
Man vil tænke, at hun er blevet kørt over ved et uheld, fordi hun var fuld.
Ja. Var hun så specifik, at hun også havde beskrevet, hvor hun ville sprøjte det her alkohol og sovemiddel ind? Fordi det vil der jo så ikke være spor efter i mavesækken, hvis det er.
Man måler det jo ikke i mavesækken, man måler det jo i blodet, alkohol.
Ja, men jeg tænker også, hvis altså, sovemedicin, så har hun taget piller, de vil jo så ikke være til stede i mavesækken.
Ja.
Det vil jo være mystisk.
Men jeg tænker, at kroppen er splittet ad, så det vil man måske ikke kunne se.
Det er nok der, toget kommer ind.
Ja.
Ja. Det er en vild plan, altså. Det er fuldstændig sindssygt.
Det er jo helt grotesk. Hun er 23 år gammel, hun er jaloux, og hun er såret, og hun er ked af det over, at denne her fyr, som hun faktisk har kendt i under et år, ikke vil have hende.
Men gerne vil have sin barndomskæreste.
Ja.
Og så går hun bare i krig på nettet, og det er det her, hun kommer op med, ikke? Det er jo...
Hun lægger jo den vildeste plan om at udslette hende fuldstændig, og så gør det på en måde, hvor hun ikke bliver opdaget.
Eller i hvert fald håber på det, ikke? Håber på, at hun ikke bliver opdaget.
Ja, 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 ja. Og politiet mener altså, at denne her endelige plan var inspireret af tv-serien Dexter.
Okay.
Jeg ved ikke præcis, hvilket afsnit det så skulle være.
Nej.
24-årige Jonna, hun var 24 nu, på det her tidspunkt var 23, da hun mødte Anders, var klar til at fjerne sin 2 år yngre rivalinde fra jorden fuldstændigt, tidligt om morgenen den 18. juni 2014. Hun kørte afsted til Anders' lejlighed i Askersund. Hun vidste, at han var på arbejde, og at Josefine stadig var hjemme lidt endnu, inden hun også skulle afsted på arbejde.
Mm.
Det var egentlig Jonas plan at vente på Josefine i Josefines bil og overfalde hende der, men ude på parkeringspladsen lykkedes det hende ikke at komme ind i den. I stedet gik Jonna ind i opgangen og ventede på, at den 22-årige kvinde ville forlade lejligheden. Jonna ville så slå til, så snart Josefine åbnede døren. Hun stod klar med en hammer, en køkkenkniv og 2 sprøjter fyldt med henholdsvis alkohol og sovemiddel. Da Josefine kom ud og skulle til at lukke døren efter sig, knaldede Jonna hammeren i hovedet på hende med fuld kraft. Og en ting er at udtænke den her plan, noget andet er rent faktisk
at stå over for et andet menneske og skulle gøre det.
Og gøre det på den dag. Det er så vildt, ikke?
Og så, altså jeg skulle før, så er jeg sådan, gud, det er meget velovervejet det her, ikke? Hun har tænkt på det hele. Men nu, når man så hører om udførselen, der er godt nok mange ting, der kan gå galt, ikke?
Det er der.
Mennesker, der kan dukke op, uden at det er noget, hun har kunne planlægge, ikke? Altså, hun kan ikke komme ind i bilen, hun, altså...
Ja, altså hun havde forestillet sig, at det her skulle ske i bilen, og nu beslutter hun sig bare lige hurtigt for... og stille sig ind i opgangen i stedet for en tidlig morgen, hvor hvem som helst kan komme forbi.
Hvem som helst kan komme forbi, og hvordan har hun tænkt sig, at hun skal bære hende til en jernbane?
Ja, hvordan har hun tænkt sig det? Det tror jeg ikke, hun har tænkt over på det her tidspunkt, fordi nu har hun bare meget pludseligt ændret plan. Ikke?
Okay.
Så hun slog hende altså i hovedet med hammeren for fuld kraft. Men planen gik ikke, som den skulle. Josefine faldt godt nok om, men hun var ikke bevidstløs. Tværtimod, hun begyndte straks at skrige og græde og gøre modstand. Larmen fra det her, og dermed risikoen for at blive opdaget, fik ikke Jonna til at stikke af. Hun slæbte i stedet sit desperate offer ind i lejligheden og lukkede døren bag sig. Jonna trak Josefine ud på badeværelset, hvor hun forsøgte at gøre hende stille med et håndklæde over munden. På samme tid begyndte en nabo, som var blevet mistænksom over støjen, at ringe på døren. Jonna ignorerede vedkommende og gik i gang med at stikke Josefine med den kniv, hun havde med, og de 2 sprøjter. Please vær stille, så jeg kan stoppe, sagde hun igen og igen til Josefine.
Men nu er hun jo bare fuldstændig, altså nu er hun jo fuldstændig ude af kontrol.
Nu
hun
går
jo sindssyg.
Fuldstændig. Ude på badeværelset. Jonna gik ud i køkkenet og hentede en skarpere kniv, mens Josefine var døende på badeværelset. Det ringede stadig på døren. Hun gik tilbage til Josefine og fortsatte med at stikke hende med den nye kniv. Og først da Josefine omsider stoppede med at give lyd fra sig, og naboen opgav at ringe på døren, gik det for alvor op for Jonna, hvad hun lige havde gjort. Og ikke ment på den måde, at hun så straks meldte sig selv og stoppede her. Nej, hun forlod lejligheden for at køre hjem efter IKEA-poser, som hun kunne bære Josefine i, og en sav. Livet skulle skaffe sig vejen, sporene skulle slettes. Hun kørte så stærkt tilbage til Anders' lejlighed efter at have hentet poserne hjemme hos sig selv, at hun blev stoppet af politiet på vejen. Hun fik en bøde for at køre for stærkt,
ja,
men undgik, at betjenten bemærkede noget mistænkeligt ved hende, selvom hun var rystende nervøs. Jonna forsøgte i første omgang at stoppe hele livet af Josefine ned i én pose, men da det ikke kunne lade sig gøre, gik hun i gang med at partere hende i fire dele, og det gennemførte hun altså.
Det er så
med
vildt.
Med saven og med kniven. 24 år gammel.
Ja.
Kvinde. På et badeværelse i sin kæreste / ekskærestes lejlighed, som hun drømmer om at få tilbage. Ikke?
Jamen, hun kan ikke på nogen som helst måde have en forestilling om, på det her tidspunkt, at hun slipper fra det.
Hun gør i hvert fald et ihærdigt forsøg. Hun giver sig simpelthen i kast med ja. At partere hende.
Ja, det er så vildt.
Det er det bare. Da hun var færdig med det, gjorde hun rent i lejligheden, omhyggeligt. Hun bar ligedelene ud i sin bil i de her IKEA-poser, sammen med et blodigt tæppe og et blodigt badeforhæng. Og så efterlod hun et brev til Anders. Hej, siden du ikke vil tale med mig, er det gået op for mig, at du ikke har valgt mig, så jeg tænkte, at jeg ville komme forbi og hente mine ting. Jeg blev mødt af en rasende Josefine. Det er dejligt, at du allerede er kommet videre. Og så en misfornøjet smiley. Mm. Jeg sender din nøgle med posten og fjerner alle ting fra din lejlighed, som minder dig om mig. Jeg håber, at du og Josefine bliver lykkelige sammen. Hun minder mig om dig, når hun er vred. Jeg vil altid elske dig, Anders. Kram fra din Jonna.
Så hvis der er tegn på, at hun har været der et eller andet, så kan hun sige, ja, det var jeg. Jeg var der bare for at hente mine ting. Og
både det. Både det her med, at hun fortæller, at hun var der. Jeg tror mest, det er et brev til ham.
Okay.
Et afskedsbrev til ham jo. Kan man ikke tolke det sådan?
Jo, det kan man også, ikke? Men hun skriver jo ikke, hey, jeg var her og dræbte din kæreste. Og nu
nej,
forstår
nej,
jeg, at det ikke skal være os, ikke?
Nej, fordi hun prøver stadig at slippe af med det.
Ja.
Så det er jo der, altså.
Men var hele formålet med at dræbe hende ikke, at de to skulle finde sammen igen?
Jo, altså det vil hun jo gerne have, ikke? Men hun ved jo også godt, at det nok er lidt. Det er jo ikke så nemt, og han kan jo også ombestemme sig senere hen, ikke?
Ja.
Hun efterlader i hvert fald det her brev til ham, hvor hun jo nærmest siger farvel til ham, ikke?
Ja.
Altså, man kan jo både tænke det sådan, at hun slog hende ihjel for at være sammen med ham, men også, at hun slog hende ihjel for at fjerne kilden til den smerte, hun havde.
Mm.
Ikke?
Ja, ja.
Inden Jonna forlod stedet, bankede hun på hos naboen, som bekymret havde ringet på døren, mens drabet fandt sted. Jonna forsikrede naboen om, at der ikke var grund til uro. De havde bare haft et mindre skænderi derinde. Så hun efterlader både et brev til Anders, hvor hun erkender at have været der.
Og går ind og siger
og
hej til
naboen.
Og så
går hun altså også ind og siger hej til naboen og viser sig for naboen.
Og indrømmer, at de har haft et skænderi.
Ja, men hun var nødt til at forklare larmen på en eller anden måde.
Ja, det er rigtigt.
Og det handlede jo også om, altså hun valgte jo at vise sig for naboen, fordi hun så håbede, at der ikke ville blive slået alarm.
Ja,
men,
jo jo.
Så det jo, hun gør jo alt det her i håb om, at det er bedst for hende, ikke? Jonna kørte ud til en nærliggende parkeringsplads og efterlod sin bil med liget i poserne bagi. Så gik hun tilbage til lejlighedskomplekset, altså på gåben, og hoppede ind i Josefines bil. Det skulle ligne, at Josefine havde forladt stedet. Jonna kørte så til sin arbejdsplads i bilen, altså i Josefines bil, og så arbejdede hun lige efter at have myrdet og parteret en ung kvinde, som hun stadig ikke havde skaffet sig af med.
Som lå i hendes bil på en parkeringsplads.
Josefine lå i Jonnas
bil.
På en parkeringsplads, ikke?
Ja.
Den havde hun efterladt på en nærliggende parkeringsplads, ikke langt fra lejlighedskomplekset. Så var hun gået tilbage og havde taget Josefines bil på arbejde. Den skulle væk derfra, ikke? Fordi ellers så var det jo
så er det mystisk.
Så er det mystisk, hvor hun er, ikke? Anders ringede til hende lidt senere på jobbet og spurgte hende, om hun vidste, hvor Josefine var henne. Jeg ved ikke, om han var kommet hjem og havde set sedlen og vidste, at hun ikke var på arbejde, eller ikke var mødt op på arbejde, eller om hendes arbejdsplads bare havde ringet til ham, fordi de ikke kunne få fat i hende. Han vidste i hvert fald, at der var et eller andet galt, og så ringede han altså til Jonna for at høre, om hun vidste, hvor Josefine var. Jonna mærkede panikken skylle ind over sig. Hun svarede selvfølgelig ikke på det her spørgsmål. Altså hun lød som om, at det kendte hun i hvert fald ikke noget til. En kollega bemærkede, at Jonna havde dybt sår på den ene hånd og opfordrede hende til at få det tilset. Jonna kørte efter arbejde afsted i Josefines bil til byen Hallsberg. Her betalte hun for langtidsparkering, fordi det så skulle se ud som om, at Josefine var gået hjemmefra frivilligt. Så hun kørte langt væk med Josefines bil, betalte for langtidsparkering og efterlod den der. Mm. Hun tog bussen hjem igen, og på vejen lavede hun nye søgninger på nettet. Hun googlede blandt andet, om hun kunne blive taget for mord, hvis liget aldrig blev fundet. Hun googlede også kørt over med et tog og bære et lig. Ja. Da Jonna omsider ankom til Askersund, hvor hun havde parkeret sin egen bil, der var fyldt med ligdelene i IKEA-poser, kørte hun bilen 40 km væk til en skov i nabokommunen Kumla. Det var hendes plan at begrave liget dybt i jorden i denne her skov, men hun måtte sande, at hun var for udmattet fysisk og psykisk. I stedet nøjdes hun med at slæbe poserne ind i skoven, hvor hun så nødtørftigt dækkede sit offer med noget mos og nogle blade og nogle kviste.
Altså i poserne?
Ja, det tror jeg. Det står faktisk ikke, om hun tømte dem eller hvad. I hvert fald så var det kun overfladisk, at hun ligesom fik dem dækket til, og hun opgav og begyndte at grave hende ned. Det var for meget arbejde, ikke? Men allerede samme dag ringede Jonna til sin søster og fortalte, at der var sket noget. Måske fordi hun ikke kunne holde tæt, eller, og det er måske mere sandsynligt, fordi hun tænkte, at det ville styrke hendes forsvar, ligesom alle de andre ting, hun gjorde.
Ja.
Sådan ret manipulerende, ikke? Fordi nu havde hun jo erkendt, at hun havde været i lejligheden, eftersom hun havde efterladt det her håndskrevne brev til Anders.
Og talt med naboen.
Og talt med naboen. Så Jonna ringede til sin søster og fortalte, at hun var taget forbi Anders tidligere på dagen for at hente sine ting.
Mm.
I lejligheden var hun så blevet mødt af en arg Josefine, der gik til angreb på hende. Altså Josefine skulle være gået til angreb på hende.
Mm.
Og Jonna havde været tvunget til at forsvare sig selv. I kampens hede havde hun stukket hende med en kniv. Altså Jonna havde stukket Josefine. Det erkendte hun over for sin søster. Jonna fortalte, at hun derefter havde forladt lejligheden, men at hun var vendt tilbage senere for at se til hende. Der var Josefine dog forsvundet. Søsteren rådede Jonna til at ringe til politiet og fortælle denne her historie. De ville kunne finde hende, og det hele skulle nok gå, forsikrede hun. Så det var faktisk det, Jonna gjorde.
Nej.
Hun ringede selv til politiet.
Og fortalte den historie.
Og fortalte denne her løgnhistorie, som hun jo havde haft hele dagen til at udtænke, ikke? Efter det her opkald besluttede politiet, at de altså gerne lige ville tale med hende ansigt til ansigt. Og en betjent ankom kl. 21 om aftenen for at tale med hende. Og jeg tænker også, at de på det her tidspunkt vidste, at hun havde været forsvundet hele dagen.
Ja.
Altså Monique Anders havde kontaktet politiet.
Eller også har de spurgt ham i hvert fald som minimum, ikke?
Ja, efter at Jonna havde ringet. Hun forsøgte sig først med den falske forklaring om, hvad der var sket, men hun blev bombarderet med spørgsmål af denne her betjent, og spørgsmålene fik hende hurtigt ud på glat is. Hun var anspændt, og det fornemmede betjenten. Ikke længe efter begravede hun sit ansigt i sine hænder og tilstod at have dræbt og parteret Josefine. Så alt det her, og så tilstod hun.
Ja,
altså ikke holde timer, sig presset. Timer senere, ikke?
Ja.
Kunne ikke holde sig presset. Da hun blev spurgt, hvorfor hun havde slået Josefine ihjel, svarede hun, at det vel var jalousi. Hun mente, at Josefine stod mellem hende og Anders. Ligdelene blev fundet kort tid efter, da politi og hunde var ude i skoven for at finde Josefine sammen med Jonna. Det første, de så, var en hånd, der stak op fra en bunke blade. Josefines skader viste sig at inkludere 6 sår i baghovedet, kraniebrud og blødninger i hjernen. Hun havde 17 knivstik i området omkring nakke, underansigt, hals og på højre hånd. Hendes luftrør var skadet, en tand var slået ud, og retsmedicinerne vurderede, at det havde taget lang tid, før hun var død. Naboerne fortalte, at de havde hørt skrig og råb fra lejligheden i godt og vel 20 minutter.
Wow,
de har hørt denne her dødskamp, som har varet i så lang tid. Og det har jo endda været nok til, at de har prøvet at ringe på.
Ja, man har så givet til. Op alligevel, ikke?
Der skal alligevel meget til, før man vælger at ringe på, ikke?
Man kan vide, om det har været den klassiske med, at de tænker, når nu stoppede larmen, så behøves sådan. Vi ikke at gøre mere ved det, vel?
Det virker sådan, fordi ej. Larmen og at det ringede på, stoppede nogenlunde samtidig. Ja.
Så det er jo ikke bare et slag i hovedet og trække hende ind og stikke hende mange gange, men det er jo den vildeste dødskamp, det her, ikke? Hun er blevet slået så mange gange, det virker også som om, hun er blevet forsøgt kvalt og stukket og altså.
Det har stået på igennem rigtig, rigtig lang tid. Altså det tog lang tid, før hun blev stille.
Nej.
Altså 17 knivstik, og før det flere slag med hammeren, og ind igennem lejligheden, og håndklæde, og ud at skifte kniv.
Også det.
Det har taget rigtig, rigtig lang tid, og det har været så skrækkeligt for hende, at man slet ikke kan sætte sig ind i det på nogen måde. Så frygteligt.
Og så har Jonna, på en eller anden måde virker hun jo sådan virkelig kølig, og enormt sindssyg og aggressiv på
og
samme tid.
Og determineret, ikke?
Ja. Og sådan lidt, nå okay, det her dur ikke, jeg skifter spor, og så finder jeg på noget andet, og jeg fortsætter. Altså sådan bulldozer,
fuldstændig.
Morderbulldozer.
Stålsat, målrettet, hun skulle bare dø, ikke?
Ja.
Hun skulle bare dø.
Ja. Uden egentlig at have gennemtænkt, hvorfor. Altså hun skal bare af vejen, hun, som du siger, hun er kilden til al smerte, men der er bare sådan mystisk ikke rigtig nogen plan med det, vel? Hun, det er bare hende, der er i vejen. Hun er forkert, hun skal væk.
Ja, og alligevel er motivet jo fuldstændig klart, ikke? Hun får det til at gøre ondt, og hun står i vejen for, at Jonna kan mærke glæde og have det godt.
Ja.
Og havde det ikke været for Josefine, så havde hun været sammen med Anders.
Været i orden.
Så havde alt været i orden, ikke? Så det er det der med at altså, udslette kilden til smerten, ikke?
Ja.
Uanset om det så betyder, at
hun får det, som
hun
vil have
det. At hun får Anders
eller
bagefter, ikke? Ja. Men så er hun i hvert fald ude af billedet, denne her forhindring i hendes liv, ikke?
Nej, det er jo forfærdeligt, altså.
Ja, virkelig. Så unge.
Ja.
Jonna Henningsen erkendte drabet i retten, men hun nægtede, at hun havde haft til hensigt at slå sin unge rival ihjel. Hun ville bare skræmme hende og ramme hende med hammeren en enkelt gang. Det var det, hun fortalte.
Ja, men så har du altså lige 10.000 Google-søgninger, som fortæller noget andet.
Det er jo lige det, ikke? Langsomt kom alle de groteske detaljer frem. Google-søgningerne, graden af planlægning, parteringen, hendes kølige evne til at gøre rent efter sig og tage på arbejde. Søgningerne på nettet betød også, at anklagemyndigheden krævede livstid.
Mm.
De her søgninger beviste, at hun ikke bare mødte op på adressen for at gøre Josefine bange, mente anklageren. Da hun blev konfronteret med det, altså hvordan kan du sige, at det ikke var planlagt, når du har lavet de her søgninger, så svarede hun altså, at for hende handlede søgningerne ikke om planlægning, men de var tværtimod en slags terapi for hende. Det var hendes forklaring og forsøg på ligesom at slippe udenom, at hun skulle have planlagt det. Så de her søgninger var ligesom en måde for hende at afreagere på, ikke?
Ja, så hun tænkte tanken.
Ja.
Men det var absolut ikke fordi, at hun havde planen om at føre det ud i livet.
Ja, det var lidt det, hun prøvede at sige. Ja. Tolker jeg det som, ikke?
Ja.
Under retssagen kom det frem, at der ikke var meget, der på forhånd kunne have afsløret, at Jonna havde det i sig at dræbe og portere et andet menneske. Som jeg også fortalte i begyndelsen, var hun en vellidt og udadvendt ung kvinde, aldrig aggressiv eller med tendens til at rode sig ud i slåskampe og problemer. Hun fortalte dog i retten, at hun var blevet opdraget med, at det var et tegn på svaghed og vise følelser. Det var det nærmeste, man ligesom kom, at der kunne være en eller anden slags forklaring på, hvordan det her kunne lade sig gøre, ikke? Og hvordan hun kunne være sådan et menneske. Altså, der var ikke noget udad til, hvor nogen fortalte i løbet af hendes skolegang, at ja,
vi havde set nogle røde lamper.
Der er noget afvigende her, ikke? Der er noget helt forkert. Overhovedet ikke.
Men der må også være, og det er jo så sjældent, at det kommer frem i sin helhed, men der må være nogen, der må være en mental rapport et eller andet sted. Der må være nogen, der har kigget hende efter i sømmene, ikke? Altså, der er jo et eller andet helt, helt galt.
Ja, altså, det var der, men det handlede altså mere om det her med, at hun var ekstremt jaloux. Og ikke, at der var et eller andet, der kunne spores tilbage til barndommen eller til psykisk sygdom. Der var det her med, at hun fortalte, og det gjorde hun selv, at hun var blevet opdraget med, at det var et tegn på svaghed at vise, hvis hun var ked af det, for eksempel. Mm. Og når hun så følte sig ked af det, så havde hun for vane at dulme den smerte med alkohol og kortvarige i forhold til tilfældige mænd.
Mm.
Mentalvurderingen af Jonna Henningsson lød, at hun ikke havde været under indflydelse af nogen alvorlig psykisk lidelse, mens hun begik drabet, men at hun havde været så stresset, at det kunne sidestilles med at have en personlighedsforstyrrelse i gerningsøjeblikket.
Okay,
det var det nærmeste, det kom, ja.
Altså, det lyder, som om hun var mere besat af ham,
yeah.
Ikke end at hun var stormende forelsket.
Men, og det fortalte hun også selv, og det har du fuldstændig ret i, der er jo forskel.
Ja.
Er det ægte følelser? Du har ikke engang kendt ham i et år på det her tidspunkt. Eller var du besat af en eller anden grund? Og så er det jo nogle andre ting, der bor ja. I dig i forvejen.
Ja. Fordi, så handler det ikke om ham.
Nej, så handler det jo faktisk ikke om ham, vel? Og hun fortalte også selv, at hun følte sig afhængig af ham, og ja. Han var som et, altså, hun skulle have sit fix, ikke?
Det er jo sådan stalker ja. Traits, ikke?
Ja, det er det. Nu 25-årige Jonna Henningsson blev i marts 2015 kendt skyldig i drab og idømt 16 års fængsel i Örebro tingsret. Retten mente ikke, at anklagemyndigheden var lykkedes med at bevise, at Jonna havde haft til hensigt at dræbe Josefine.
Ej, det er vildt.
Ja, da hun tog imod lejligheden. Men på grund af sagens voldsomme natur, altså alle de her groteske detaljer, og at det var tydeligt, at Jonna havde slået Josefine ihjel med vilje, så var straffen altså alligevel så hård, som den var. Altså, du kan godt se, hvad forskellen er. Det var med vilje, da hun så var der, men ja. De mente ikke, at hun sad i bilen på vej derhen.
Og tænkte, det er det, jeg skal gøre.
Nej, det mente de ikke blev fundet bevist i hvert
fald. Men det synes jeg er vildt, ikke?
Jo.
Fordi at hun har lagt planen. Det er tydeligt, hun har googlet det. Hun har IKEA-poser
med.
Hun har
de her sprøjter
med. Hun havde kniven med, hun havde sprøjterne med.
Ja, ja, ja.
Ah,
IKEA-poserne havde hun derhjemme, dem hentede hun.
Nå, det var senere. I anden omgang. Ja. Okay, men hun havde stadigvæk kniv og sprøjter med. Hvad skal du så bruge dem til?
Og Google-søgningerne.
Og Google-søgningerne. Hvad skal Vigtigst du så bruge alt det til, hvis det ikke er, fordi du har planlagt? Og...
Ja, men der fortalte hun jo ligesom, at det havde altså ikke været hendes mål. Hun ville bare skræmme hende med de her remedier, ikke?
Og ikke bare med en kniv, men nej, med to sprøjter og en kniv. Og...
Ja,
ja. Det er ikke godt nok.
Nej, men sagen blev også senere appelleret, og straffen blev skærpet til den hårdeste af dem alle livstid.
Ja.
Denne her gang mente man i modsætning til tingsretten, at drabet var planlagt på forhånd, og at det i øvrigt var skærpende, at drabet havde taget så lang tid, at det måtte betyde alvorlig lidelse og dødsangst for offeret.
Ja, selvfølgelig.
Og det har det jo gjort. Det har været
et vildt.
Men det Marit er bare ikke dækkende for det, hun har gennemlevet. Hun blev bare ved og ved og ved, og der var ingen noget, og hun kunne ikke gøre noget for at redde sig selv.
Nej.
Hun havde de her afværgelationer.
Selvom at det lyder som om, at hun virkelig har kæmpet.
Hun har kæmpet,
hun har kæmpet.
Og der var intet at gøre.
Nej. Og har kunnet ligge og høre ringklokken.
Og har kunnet høre, det ringede på.
Der var
og blev ved med at skrige.
Ja, der var hjælp lige om på den anden side af døren.
Og hun skreg for sit liv for at få nogen til at komme ind, og der var bare ikke nogen, der kom ind. Vel?
Nej.
Og alle de her knivstik har jo været centreret omkring underansigt, nakke, hals heroppe. Ja. Ikke? Altså 17 af dem, indtil der ikke var mere at gøre. Så det her med, at det havde taget så lang tid, som det havde, det var faktisk skærpende. Det spillede også ind, at Jonna efterfølgende havde parteret livet for at vanskeliggøre efterforskningen for politiet. Man valgte desuden at se bort fra mentalerklæringen, som lød, at Jonna var alvorligt stresset under drabet. Retten fandt, at hun vidste præcis, hvad hun foretog sig.
Mm.
Så livstid til en
ung
25-årig kvinde for et voldsomt, voldsomt jalousidrab.
Det er ikke ofte
mind-blowing.
Set og mind-blowing.
Nej, og det er jo også derfor, det går over i kriminalhistorien, det her drab, fordi...
Ja.
Hun er statistisk set ikke eksisterende, som jeg så det beskrevet et sted, ikke? Det er så usandsynligt og atypisk, det her.
Men, alle dele af det,
og,
at hun overhovedet når dertil, hvor hun begår drab, men at det så sker med så voldsomhed og brutalitet, og at hun så tager det skridtet videre og parterer sit offer og prøver at slippe afsted med det.
Ja, lægger den her plan og er på arbejde og altså arbejder for det hele dagen igennem.
Ja.
Parterer, hun har seriøst siddet på det badeværelsesgulv og har parteret hende med en sav. Ja, det er helt vildt. For at fortælle om Sveriges kvindelige Dexter, altså en fuldstændig grotesk sag, har jeg haft fat i de svenske medier Expressen, Aftenposten og Nyheder24.se. Der findes også flere tv-udsendelser om sagen. Blandt andet handler fjerde afsnit af første sæson af serien I hovedet på en morder om Jonna Henningsson. Og det program har jeg set beskrevet ret mange steder. Det ligger på Viaplay, men lige nu på dansk Viaplay kan man desværre kun finde sæson 3 og 4.
Ej,
ja. Så jeg kunne godt tænke mig, at Viaplay lige lagde sæson 1 og 2 op også.
Ja. Så vi også kan få set den.
Ja.
Ved du noget om, hvordan de har det med livstidsstraffe i Sverige? Er der også sådan et gennemsnit, at de sidder x år?
Ja, det kan lige være en lektie til næste gang, at vi lige undersøger det.
Ja.
Er livstid ligesom livstid i Danmark? Det må vi lige kigge på.
Hun kan jo faktisk godt være ude nu.
Jamen, det er hun ikke.
Nej, okay.
Hun sidder inde, og i forhold til det her med at have det i sig, at blive besat, og at det måske ikke handler så meget om personen, hun bliver besat af, så er der faktisk også nogle historier, jeg har ikke taget hele det her efterspil med, men der er jo også alt muligt om hendes tid i fængslet.
Ja.
Og bliver jævnligt skrevet historier om hende, og hun blev åbenbart på et tidspunkt helt besat af en kvindelig indsat i det her højsikkerhedskvindefængsel, som følte sig truet af hende, og der var alle mulige problemer med det. Så faktisk lidt en gentagelse.
Så det ligger simpelthen til hende. Der er nogle grunde
til,
at hun...
Der er et eller andet med det.
Ligesom klikker over, og det handler ikke om personen, og det handler ikke om kærlighed eller egenskaber hos den anden.
Men det handler om at blive, altså følelsen af at blive afvist, det kan hun ikke. Og, og så sker der et eller andet med, at hun bare skal for enhver pris have fat i den person.
Ja. Det er vildt.
Det er scary stuff.
Ja. Nå, men så du ved simpelthen, at hun stadig sidder, fordi det er jo
det
år nok siden til, at hun kunne være kommet ud.
Ej, det var altså i 15.
Sagde du 15?
Ja.
Jeg troede, du sagde 2005.
Nej, nej, hun blev dømt i 15.
Nej, okay. Ja. Så overhovedet ikke.
overhovedet ikke.
Nej.
Så hun er selvfølgelig stadig inde, ikke? Og kommer til at være det i lang tid endnu. Hmm. Men ja, jeg skal nok lige finde frem til, hvor lang tid man i snit sidder inde, når man får en livstidsdom i Sverige.
Ja. Det betyder jo helt sikkert også, som i Danmark, at livstid er livstid, men at man har mulighed for at søge prøveløsladelse. Det er bare et spørgsmål om, hvornår sådan, man kan det i Sverige.
Ja, helt sikkert.
Ja.
Og hvad gør man med en kvinde, som man virkelig vurderer er så farlig? Ikke? Ja. Og det er jo det samme problem som herhjemme. Ikke? Kommer Peter Madsen nogensinde ud? Kommer Peter Lundin nogensinde ud? Og hvad med navn på Nevski? Ikke?
Mm.
Og der er hun jo i den liga. Altså er hun for farlig eller hvad?
Ja.
Det
må vi lige håbe, der er nogen, der har styr på.
Det er en vild, vild sag, det er det bare.
Ja.
Og minder også en lille smule om en anden sag fra Sverige, jeg fortalte for lang tid siden. Nu får jeg lyst til at sige 102. Jeg ved ikke, om det er korrekt. Så er jeg for vild.
Ja, så er du for vild.
Men Christine Schyre,
den
sag, hvor en kvinde tog hele vejen med tog til sin rivalindes hus og...
Men det er derfor, jeg havde lidt déjà vu, og lige skulle til at stoppe dig og sige, nej, nu tror jeg, den var
nej,
der.
Nu var
tror,
den der, nu har
igen.
Vi talt om den samme to gange træk. Nej, men ja, og slog hende ned med en hammer, og børnene endte med at dø, men hun endte med at overleve.
Det er også forfærdelig sag.
Ja, og det, det må jo være nogle af de samme følelser, der er på spil, ikke?
Ja.
Og det er jo sådan, altså, det er jo uhyggeligt, fordi hvis de kan eksistere i et antal kvinder og mænd, vi har jo set masser af jalousidrab begået af mænd, så kan det jo eksisterer i alle, og så vil det jo ske igen og igen, ikke?
Jo, men jeg vil da have lov at håbe ikke med den her brutalitet og det her voldsomhed, og ikke nå til der, hvor man slår ihjel.
Det skal en sjældenhed i hvert fald, men det er der jo altså også mange, der arbejder for at forebygge, at den her slags drab sker, ikke? Blandt andre danner.
Ja. Tak for den.
Ja.
Jeg vil også tage dig med til udlandet.
Ja.
Kernefamilie, regnbuefamilie eller selvvalgt familie. Uanset hvilken familie I er, gør ASE arbejdslivet lidt lettere. Få én fagforening for hele familien til kun 99 kroner om måneden. Og se den ekstra rabat, du kan få på ase.dk.
Lad os sige, at du har fået årtiets stenslag. Så hele forruden revner.
Ej, så kan vi jo møde Torben på værkstedet igen. Ham, der er så sød.
En positiv indstilling hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
Torsdag aften den 31. august 1995 modtog politiet i Huddersfield mellem Leeds og Manchester i England et opkald fra en chokeret mand. Han fortalte, at han havde været til en dartturnering, da hans sønner på 13 og 15 havde ringet og fortalt ham, at de var kommet hjem og havde fundet deres mor, 48-årige Eve Howells, død. Drengene havde kun været væk en times tid, den ene for at gå tur med familiens hund, en lille Yorkshire Terrier ved navn Jess, og den anden for at cykle en tur i området. Da de var kommet hjem til familiens lille, fine bungalow med eføj omkring vinduerne i det stille kvarter ved navn Dalton, havde de fundet deres mor død på stuegulvet. Hun lå på maven med ansigtet i gulvet, som om hun havde siddet i lænestolen og læst i et blad, og så var faldet forover på det bløde gulvtæppe. Da to betjente ankom, blev de mødt af de to drenge, Glenn på 15, som var kommet hjem først, og John på 13, og deres far, 46-årige David Howells. David var selvfølgelig skyndt sig hjem fra poppen, hvor dartturneringen var blevet afholdt. Drengene var i chok og græd utrøsteligt. Deres mor Eve lå i stuen, som de havde fundet hende. Betjentene kunne straks se, at Eve Howells kranie var knust efter hvad der måtte have været en hel del voldsomme slag med et stumt våben. Hun havde blødt både ud af munden, ørerne og næsen. Der var blod på stolen, blod på gulvet og i loftet. Hvad der end var sket, havde det tydeligvis været meget, meget brutalt, og det var gået hurtigt. David Howells viste politiet, at køkkendøren var brudt op. Den var altid låst, og nu var der tydelige tegn på, at nogen havde tiltvunget sig adgang udefra med et koben eller lignende. David fortalte, at hans teori var, at der i den korte periode, hvor drengene havde været væk, var nogen, der havde brudt ind. De måtte være blevet overrasket over at finde Eve hjemme og havde dræbt hende i panik, inden de så havde rodet huset igennem, væltet en kommode og stjålet 100 pund, som han kunne se manglede. Politiet kunne ikke finde hoved og hale i hverken den forklaring eller gerningsstedet. Men et stod i hvert fald klart, der var sket en forbrydelse. Derfor blev det besluttet, at David og de to drenge skulle flytte på hotel, mens efterforskningen stod på, så teknikerne kunne få arbejdsro. Politiets tekniker ankom samtidig med en læge og en ambulance. David, John og Glenn blev bedt om at aflevere det tøj og de sko, de havde på til teknikerne, inden de forlod huset. Derefter kunne politiet afspærre alt og gå i gang med at registrere og fotografere gerningsstedet. Lægen undersøgte som det første liget og kunne konstatere, at den tidslinje, som David havde udstukket med sin teori, passede fint med dødstidspunktet. Eve havde været død i mindre end en time, da han foretog ligsynet. Da han havde færdiggjort sine undersøgelser, blev liget straks sendt til obduktion. Politiets teknikere fandt ingen andre fingeraftryk i huset end familiens, men til gengæld fandt de et blodigt skoaftryk i gangen og på badeværelset. På badeværelset fandt de også blod på et håndklæde og i afløbet. Noget kunne tyde på, at gerningsmanden havde taget sig tid til at vaske sig efter drabet. Man fandt ikke noget gerningsvåben i huset, og selvom man også gennemsøgte haven med hunde, fandt man heller ikke noget der, der var vigtigt for efterforskningen. Obduktionsrapporten konkluderede, at dødsårsagen havde været de mange slag, Eve havde fået i hovedet. Retsmedicinerens bedste bud på et mordvåben var, at det nok var en hammer, hvor både den flade og den spidse ende havde været taget i brug med mellem 10-12 meget voldsomme slag. Man kunne konstatere, at Eve ikke havde taget fra med hænderne i faldet, og derfor havde skrammer i ansigtet, hvor hun havde ramt gulvet. Der var ingen tegn på kamp. Hun var tydeligvis blevet overrasket af gerningsmanden, som havde slået hende i hovedet bagfra. Eve var faldet bevidstløs fremover allerede efter første slag, hvorefter de efterfølgende slag havde medført så store skader og så stort blodtab, at hun var død i løbet af få minutter eller hurtigere. Politiet undersøgte straks deres register for kendte indbrudstyve i området, men stødte ikke på et navn, de mente kunne være interessant i den her efterforskning.
Det skal jo heller ikke, altså en indbrudstyv, hvorfor skulle han også have lyst til at slå hende ihjel?
Ja, det sagde de også. De sagde, det er altså ikke noget indbrudstyve bare gør, heller ikke selvom de bliver overrasket over, at beboeren lige pludselig er hjemme.
Nå nej, men så skulle hun jo have overrasket en indbrudstyv, men det gjorde hun jo ikke.
Det gjorde hun ikke, så skulle indbrudstyven have været kommet ind, og så, der sidder en kvinde. Lad som ikke har opdaget mig ja. I en stol. Lad mig slå hende ihjel.
Ja, det giver jo ingen mening.
Nej, det gør det ikke. De undersøgte dog alligevel for at være sikre, og de fandt ikke nogen i registrene, hvor de tænkte, det kunne måske godt ligge til den her indbrudstyv også lige at slå en kvinde i hovedet med en hammer. Ikke? Samtidig gik efterforskere dør til dør i det stille forstadsområde for at høre naboerne, om de havde hørt eller set noget torsdag aften. Familien Howells' nabo Sarah på 70 år kendte familien godt. David og drengene var flinke til at hjælpe hende, når hun havde brug for det. Eve Howells havde hun ikke haft så meget med at gøre. Sarah kunne fortælle, at hun vidste, at Eve var historielærer på den lokale skole, men ellers var det mest, når Eve højlydt skældte de to drenge ud, at Sarah hørte noget til hende. Sarah kunne ikke se Howells bagdør fra sit hus, så hun ville ikke have kunne se en indbrudstyv. Men hun kunne alligevel hjælpe politiet og fortælle, at hun havde set David tage afsted til poppen omkring ved 18.30-tiden, som han altid gjorde det om torsdagen. Lidt efter David var gået, havde de to drenge taget hunden ud for at gå en tur med den. Da de var kommet retur, var der kun gået et kort øjeblik, så havde Glenn taget hunden med ud igen, og John havde cyklet sig en tur. Sarahs bud var, at Eve var i dårligt humør, så de var blevet sendt ud igen. Det var sket mange gange før. Det bekræftede alt sammen den forklaring, David havde givet til politiet, og Sarah havde ikke tænkt mere over noget, før hele nabolaget senere havde været lyst op af politibiler og ambulance. Ingen andre naboer havde lagt mærke til noget usædvanligt eller set nogen, de mistænkte for at være indbrudstyv. De tekniske undersøgelser af David og drengenes tøj kom retur. De viste, at der ingen blod var på hverken Davids tøj eller sko, heller ikke under skoene, selvom han havde vist politiet rundt ind i stuen og vist dem ind til sin kones lig. Det var lykkedes ham at undgå at træde i noget som helst på det meget blodige gerningssted. John på 13 havde heller ikke blod på hverken tøj eller sko. 15-årig Glenn havde, ligesom sin bror og sin far, ingen spor efter blod på hverken bukser eller t-shirt. Til gengæld var der blod på både hans sko og hans strømper. Blod, som DNA-analyse havde vist, tilhørte hans mor, Eve Howells. Det viste sig også, at det skoaftryk, der var i gangen og på badeværelset, passede til Glenns sko. Men måske var det slet ikke så underligt, at han havde blod på skoene. Det var trods alt ham, der var kommet hjem først og havde fundet sin mor død på stuegulvet. Det ville have været svært at undgå at træde i blodet på det grusomme gerningssted.
Ja, men en ting er at træde på det. Noget andet er, at det jo også sad helt op på strømperne, så hvordan skulle det være kommet der?
Fangede du alligevel.
Ja, ja.
For det var ikke kun pletter efter afsmitning. Der var pletter, der var kommet af flydende blod, altså blodstænk. Der var noget, der ikke stemte.
Eller i virkeligheden flyvende blod, ikke?
Man skal måske netop sige flyvende blod, ja. David Howells og hans to sønner blev fredag den 1. september 1995 kørt til hospitalet for at lave en formel identifikation af deres mor og hustru, 48-årige Eve Howells. Politiet overvågede seancen, og en af betjentene beskrev efterfølgende, hvordan David og John begge havde virket meget påvirket. Men Glenn havde virket som om, at det ikke rørte ham, at han stod over for sin mors lig. Betjenten havde endda noteret sig, at Glenn havde blinket og smilet til sin bror, altså givet sådan en eller anden form for tegn til sin bror.
Ja.
De efterfølgende uger blev David og de to drenge afhørt igen og igen. De gavede efterforskere fangede drengene John og Glenn i flere og flere selvmodsigelser, og deres forklaringer ændrede sig hele tiden en lille smule. De to teenager nægtede begge to, at de havde noget med drabet at gøre. De havde været væk i kort tid og var kommet tilbage og havde fundet hende. Andet vidste de ikke. David nægtede ligeledes. Hans alibi var vandtæt. Hans venner i dartklubben kunne bekræfte, at han havde været med dem hele torsdag aften, ligesom han plejede. En servitrice kunne også tydeligt huske, at David havde været der den aften, for han havde bedt hende om at justere på lyden til musikken. David havde kun været væk et kort øjeblik, og det var for at tage telefonen, og da han var kommet tilbage, havde han virket meget berørt og havde da fortalt dem, at der var sket en ulykke. Efter 3 ugers efterforskning og forhør kom det som et chok for de fleste, at kun 13-årige John Howells og 15-årige Glenn Howells blev anholdt og varetægtsfængslet, mistænkt for at have dræbt deres mor i fællesskab.
Sagde du, at der var et enkelt slag med et stumt instrument, eller var
det
flere?
Nej, der var rigtig mange. Der var flere, men det var ligesom tydeligt, at hun var faldet om efter det første slag, og så var der flere, der var blevet tildelt, mens hun lå på gulvet.
Okay.
Ja, så det var meget voldsomt. Deres far, David Howells, gav udtryk for, at det intet som helst kunne have på sig. De var en helt almindelig, velfungerende familie, og hans sønner havde selvfølgelig ikke slået deres mor ihjel. Men det var faktisk heller ikke den teori, politiet arbejdede med. Ikke den fulde teori i hvert fald. De var nemlig overbevist om, at drengene ikke havde planlagt drabet alene, men at de havde fået hjælp af deres far. Så kun en måned efter, at de to drenge var blevet varetægtsfængslet, så røg deres far samme vej.
Ej, det er jo for langt ude, hvis det passer.
Helt åndssvagt. Ja, det er helt langt ude.
Ej.
For at finde beviser for deres arbejdsteori, satte politiet skjulte mikrofoner op i cellerne og lod de tre besøge hinanden. På den måde der lykkedes det dem faktisk at optage 12 meget interessante samtaler mellem David og hans sønner. I en del af de snakke, de tre havde, var der flere referencer til drab, og til at drengene skulle holde sig til den historie, de havde fundet på, ellers ville David komme i klemme. David forsikrede drengene om, at det hele nok skulle gå, hvis bare de holdt sig til planen. Selv hvis drengene blev dømt, så ville han vente på dem på den anden side, og til den tid, så ville de have masser af penge at leve for. Og her der hentydede han til en betydelig arv, der ville være efter Eve, ja. Penge, som hun havde fra sin far. Det tog 17 måneder for anklagemyndigheden at mentalundersøge de sigtede, efterforske og forberede sagen. Torsdag den 16. januar 1997 blev retten sat i en proppet sal ved Leeds Crown Court. Og den her gang, der er det altså min tur til at advare om, at der kommer nogle beskrivelser af mishandling af børn, som nogen helt sikkert gerne vil være foruden.
Nej, blev de mishandlet, de her drenge?
For i retten i Leeds...
Af moren eller faren?
Ja, det får du at høre. Du får det hele.
Oh.
I retten i Leeds, der så en fuldstændig forfærdelig sandhed om familien Howells dagens lys. Intet så ud, som man troede, og slet ikke som de harmoniske familiebilleder portrætterede. David Howells holdt fast i retten i sin forklaring. Han havde intet med drabet på sin kone at gøre, men Glenn og John havde skiftet forklaring i det godt halvandet år, der var gået, siden de blev varetægtsfængslet første gang.
Og hvor gamle var de nu?
Ja, den yngste bror John, han er nu 15 år gammel, og han fortalte altså grædende til juryen fra vidneskranken, hvordan hans far og Glenn længe før drabet havde talt om at slå moren ihjel. Der var blevet luftet flere idéer, blandt andet at skubbe hende ud fra en klippe eller en altan. Men det blev også debatteret, om det ville være bedre at skyde hende, skubbe hende ud foran en bil eller forgifte hende. Faren han havde afvist skilsmisse over for drengene, det ville jo ikke få hende til at forsvinde helt, måtte de forstå. Men ingen af delene blev altså til noget. John kunne ikke helt huske, hvem der et par uger før havde fået ideen om, at moren skulle slås ihjel med en hammer under et fingeret indbrud. Men han var i hvert fald sikker på, at det var aftalt, at det skulle ske på en torsdag, for der var hun altid hjemme, og faren var til dart. En af drengene havde fundet hammeren frem fra, hvor de havde gemt den under en madras. John kunne ikke huske, hvem af dem det var, der havde hentet den. Men det var Glenn, der havde fattet om skaftet, før han havde sendt John ud af stuen, så han kunne gøre det, der skulle gøres. Bagefter havde Glenn givet en pose til John med hammeren, en blodig t-shirt og et par bukser, og bedt ham om at skaffe det af vejen. John havde taget cyklen og var kørt til en losseplads, hvor han havde smidt tingene. John fortalte, at faren et par dage efter drabet var blevet nervøs, fordi politiet jo stadig ledte efter hammeren, og han havde bedt John om at tage tilbage til lossepladsen for at finde tingene, han havde gemt der, for så at smide det hele i kanalen i stedet. Og det havde han så gjort, fortalte han i retten. Politiet havde efter Johns indrømmelse fundet gerningsvåbnet, men ikke tøjet. Det mente de var drevet væk. Glenns tur i vidneskranken var ikke mindre chokerende. Det var rigtig nok ham, der havde fået ideen med hammeren, sagde han. Han havde set i en tv-udsendelse, at et enkelt hårdt slag i hovedet med en hammer ikke var noget, offeret kunne nå at mærke, og det var derfor, han havde valgt den metode. Han havde sin mor, og hun skulle dø, men han ville ikke have, at hun skulle lide. Glenn forklarede, at da de to brødre var kommet hjem efter at have luftet hunden første gang torsdag aften, havde Eve sendt dem ud igen. Hun mente, at hunden havde brug for mere motion, og da de så kom hjem anden gang, så var det stadig ikke godt nok, og hun havde rasende sendt dem i seng uden aftensmad. Glenn forklarede, hvordan det var, som om at hans hjerne var eksploderet. Han havde hentet hammeren, og så havde han listet sig ind på sin mor bagfra, holdt vejret, så hun ikke havde hørt ham nærme sig, og bankede hammeren en enkelt gang ned i baghovedet på hende. Der var tågen lettet lidt, og han havde indset, hvad han havde gjort. Han blev så nervøs for, at hun ville vågne og sladre, så han var gået omkring stolen, hvor hun lå på gulvet og havde slået hende i hovedet igen og igen. Midt i det hele ønskede han hende død og levende på samme tid, fortalte han. David skulle også give sin forklaring i retten. Hans alibi var skudsikkert. Han havde helt sikkert ikke været til stede, da Eve blev slået ihjel. Men hvor stor en andel havde han haft i at planlægge drabet og påvirke sine sønner til at begå det? Ingen, sagde han selv. Det første, han havde vidst om det, var, da drengene havde ringet til poppen. Derefter havde han gjort, hvad han kunne for at beskytte dem, det indrømmede han. Han var taget hjem og havde fingeret indbruddet, brudt døren op, væltet kommoden osv. Men hvilken far vil ikke gøre det, spurgte han retten. Men drengenes forklaring, den vejede altså tungt her. Det samme gjorde de skjulte optagelser, der var blevet lavet af de tres samtaler. Men hvad kunne dog have fået de tre til at hade deres hustru og mor så intenst, at de havde dræbt hende? I Glens tilfælde, så var det jo altså ham, der havde gjort det. Han havde gjort det med så enormt raseri, at han havde slået hende i hovedet med en hammer 10-12 gange. Efterforskere David, Glenn og John var ikke de eneste, der skulle afgive forklaringer i retten. Efter at deres version af drabet var kommet frem, hørte retten også fra flere vidner for at få klarhed over motivet. Blandt andet Davids bedste ven, som også var børnenes gudfar, Eves læge, hendes kollegaer og hendes stemor skulle i vidneskranken. Flere af familiens naboer blev også hørt, og alle kom de med fortællinger om ting, de vidste om Eve og oplevelser, de havde haft med hende og familien. Eve Howells var historielærer på den lokale skole, men hun var ikke en højt elsket lærer, som nød sit arbejde med at forme ungdommens hjerner. Kollegaer kunne fortælle, at hun var hadet af børnene for sin militære disciplin og urimelige krav. Der lå utallige klager fra forældre til behandling hos inspektøren. Heller ikke hendes kollegaer havde hverken nært eller professionelt givet i forhold til Eve. Det eneste, de vidste om hendes private forhold, var, at hun havde fortalt på lærerværelset, at hun havde kræft, hvilket hun ikke havde. Men Eve var ikke en rask kvinde. Hun havde mistet sin førstefødte, da han var kun 3 dage gammel, en søn ved navn Gareth. Det var som om, at det havde knækket hende. Hun drak for meget, og hendes læge kunne fortælle, at han både havde udskrevet valium og sovepiller for de mange psykosomatiske ting, hun fejlede, altså symptomer, som kun kunne forklares med psykiske problemer. Eve havde forsøgt selvmord 2 gange. Første gang med sovepiller, men der overlevede hun efter en tur på hospitalet. Anden gang havde hun trukket en pose over hovedet og lagt sig, så Glenn ville finde hende. Da han trak posen af hende for at redde hende, havde hun råbt af ham, at det hele var hans skyld, det var ham, der drev hende til at ville dø. Eve var meget tynd og sygelig besat af mad, eller nærmere af at kontrollere sit eget og familiens indtag. Mad blev brugt som en måde at afstraffe drengene på. Hvis de ikke opførte sig præcis som Eve krævede det, så fik de simpelthen ikke noget at spise. Der var lås på køleskabet, så de 2 små drenge ikke selv kunne tage mad derfra, når de var sultne.
Mm.
Helt tilbage fra, da Glenn og John var meget små, havde naboerne set, hvordan Eve for det meste nægtede dem at lege udenfor. Når de alligevel slap ud, så trak hun dem ind i håret, råbte og skreg af dem, at de var fede, feje og dovne. Hun spyttede på dem, hun slog dem på ryggen og bag på benene, og troede med, at hun ville smide dem ud hjemmefra eller sende dem på børnehjem, og så sørge for, at de kom forskellige steder hen, så de aldrig ville se hinanden igen. Naboerne havde lagt mærke til, hvordan det syntes at gå mest ud over Glenn, altså den ældste. David var temmelig alkoholiseret selv og ikke meget hjemme. Når han var, så greb han ikke ind, og ingen af naboerne kontaktede de sociale myndigheder for at fortælle om deres oplevelser. Ikke engang da Eve havde fortalt en af dem, at hun yndede at binde drengene til køkkenbordet for at slå dem. Værst var det, forklarede naboerne, når de 2 drenge skulle i bad. Så var der forfærdelig hjerteskærende skrig fra badeværelset, som næsten ikke var til at holde ud. En af naboerne fortalte, hvordan han ligefrem måtte droppe og sidde foran sit hus på grund af Eves opførsel, og det gik ham så meget på.
Altså fordi han kunne høre det, når han var udenfor?
Ja. Han måtte droppe at sidde udenfor, fordi de her hjerteskærende skrig fra de her drenge, det kunne han alligevel ikke holde ud, vel?
Kunne han så måske gøre noget ved det?
Nej, men det er jo, altså, har jo alligevel været nok til at holde ud til, at han ikke har ringet efter nogen, eller ingen af dem har. I 15 år er der ingen, der har ringet til nogen eller sagt noget til nogen, der kunne hjælpe de her to drenge.
Nej, så man var bare sådan lidt, det er en privat sag.
Det er en privat sag.
Ja.
Altså, ja. Også Yves stemor havde set, hvordan drengene blev behandlet og havde lagt mærke til, at det gik mest ud over Glenn. Heller ikke hun havde syntes, at det var noget, man kunne blande sig i. Da Glenn var omkring 12 år gammel, havde han samlet mod til sig og ringet til en børnekrisetelefon. Men han tog alligevel ikke og havde lagt røret på, før at han kunne tale med nogen. Han havde længe overvejet at stikke af, endda at tage sit eget liv. Han var kommet så langt, at han havde bundet et tørklæde om halsen og hængt den anden ende op omkring køjesengen. Men han var kommet i tanke om, at han ikke ville lade John i stikken, så han fortrød. Glenn og John fortalte, at noget af det værste var, når Eve havde været i bad. Så lagde hun sig ofte nøgen på sofaen og tvang Glenn til at massere hende i timevis. John skulle så sidde på gulvet og rense hendes tånegle og ordne hendes fødder. En af metoderne, som Eve brugte til at straffe drengene, hvis de gjorde noget som helst, eller gjorde, som der blev sagt, det var at true med at brænde deres yndlingsbamser af. Og det var altså nogle bamser, som de... Altså, de var virkelig, virkelig, virkelig glade for de her bamser. Det var i det her 15-års helvede af misbrug bare det eneste kærlige holdepunkt, de havde. Det var de her tøjdyr, ikke?
Mm.
Og det opfangede hun så hver gang, at de ikke behandlede hende, som hun gerne ville have det, eller at de gjorde noget, hun synes, de ikke måtte, så troede hun så med at sætte ild til de her bamser, ikke? John var blevet sendt til skolepsykologen allerede som 5-årig, så de har altså også været klar over, at noget var helt galt. John tissede blandt andet i skraldespandene rundt omkring og bed i ting, og psykologen havde givet et bud på, at det nok var, fordi han reagerede på en meget stram disciplin derhjemme, men ellers ikke gjort noget ved det. Så børnene havde absolut et desperat motiv til at ville af med deres mor. De kunne simpelthen ikke holde det ud længere. Men hvad med David? Hvorfor lod han sig ikke bare skille eller gik sin vej? Han havde ikke udvist synderlig interesse for drengene eller deres velbefindende tidligere. Det kom frem i retten, at der var en del penge at arve efter Eve, hvis hun sådan skulle gå hen og dø. Langt over 1 million danske kroner. Men det viste sig også, at David havde andre grunde til at ville af med Eve. Ved en gennemgang af deres fælles økonomi, som David havde lavet ikke lang tid før drabet, havde han først og fremmest fundet ud af, hvor mange penge der var. Jeg ved ikke, hvad der havde fået ham til at kigge deres økonomi efter i sømne. Det var jo sådan endnu et område, ligesom maden og alt andet, som Eve bare kontrollerede fuldstændigt. Men han havde altså fundet ud af, at Eve havde delt deres fælles konto op i 2 forskellige konti, og så selv havde taget 9/10 af pengene. Han havde også 2 måneder før drabet fundet bevis på, at Eve havde været ham utro. Ikke med hvem som helst, men med hans bedste ven, børnenes gudfar. Og ikke bare en enkelt gang, men kontinuerligt over de sidste 12 år. David havde så valgt ikke at fortælle Eve eller sin ven, at de var afsløret. Han var i stedet gået i gang med at udtænke, hvordan han kunne slippe af med Eve. Og det allersidste her, det var jo så anklagemyndighedens teori, ikke? At det simpelthen var hans... Det var Davids motiv for at ville have drengene til at slå Eve ihjel.
Men hvor havde han været i alle de her år, mens de blev mishandlet? Forsøgte han at stoppe det, eller var han også bange for hende?
Altså... Han har jo også været enormt undertrykt, ikke? Men han har så også været alkoholiker, og han er så skrevet hver gang. Han har skrevet ned på poppen og har spillet dart.
Okay, så han var ligesom huset, bare fraværende.
Enormt fraværende,
men var hun også ligesom dominerende over for ham?
Dominerende, ja, men der er ikke noget, der tyder på, at hun også slog ham, eller på nogen måde mishandlede ham på den måde. Vel, man har helt klart været dominerende, havde fuld kontrol over, hvad han måtte spise, når han var hjemme, og hvad han måtte bruge penge til.
Okay, det er jo også en form for vold, ikke?
Det er det også. Det er psykisk vold, ikke?
Ja.
Og i hvert fald social kontrol. Og det var så sådan, at hans penge, hans løn gik til alle udgifterne, og hun pugede så sin egen penge, ikke?
Så han har også følt sig undertrykt af hende, og har måske ikke ture, hvis vi skal være venlige ved morderen, har måske ikke ture, altså fordi han var jo også med i det, medinvolveret jo, har ikke ture at sige fra, eller på nogen måde stå imod.
Da drengene så foreslog ham, eller det har de vist gjort flere gange, har sagt, blive skilt. Skal vi ikke gå? Altså, tage os med, få os væk herfra. Så har han så sagt, jamen, det skaffer hende jo ikke af vejen. Vi slipper ikke af med hende, bare ved at vi går, så vil hun stadigvæk genere os. Hun vil stadigvæk prøve at kontrollere os. Hun vil stadigvæk forsøge at være en del af vores liv, ikke? Det har, om det er så rigtigt, at det har været han, det har i hvert fald været hans opfattelse, det har han givet udtryk for til drengene, ikke?
Og der er jo altså nogle beviser i forhold til det, de fortæller, ikke?
Jo, jo.
Der er jo en hel masse vidner. Der er mennesker vidner i deres liv, der kan fortælle, at ja, der var noget helt galt i deres hjem.
Der er jo alle mulige altså, håndfaste beviser. Der er også rapporter fra skolepsykologer og læger, og altså, der er alt muligt. Så, og de her, netop de her vidner, som uafhængigt af hinanden fortæller om de her oplevelser. Ikke?
Ja.
Så det er ikke bare deres fortælling om, hvordan de har set tingene, vel?
Nej, nej, fordi den ville jo ellers være nem nok. Altså man kunne forsøge at blive fritaget for straf ved at fortælle sådan en historie. Ja. Ja. Men her har de så rent faktisk noget...
Der var helt klart beviser for, at der var noget rivruskende galt, ikke? Og det har jo både været de her vidneudsagn, det har været mennesker, som uafhængigt af hinanden har haft de her oplevelser, men det har også været et papirspor. Det har også været skolepsykologen og lægen og alle mulige steder officielt i systemet, hvor der er blevet lavet rapporter. Der er bare ikke nogen, der har gjort noget.
Nej.
Der er ikke nogen, der har reddet de her drenge. I 15 år har de levet med det her, ikke? Der var kun en enkelt veninde, der stillede op på Ives vegne og sagde, at det var helt overdrevet. Det var slet ikke sådan, Eve var. Eves elsker Davids bedste ven der. Han holdt også fast i, at Eve var en dejlig kvinde, og han havde elsket hende højt og gjorde det stadigvæk. Det var så jo et ham, der endte med at arve alle Eves penge. Og han sagde sådan, at dem vil jeg give til charity, dem vil jeg give til velgørenhed. Jeg ved så ikke, om han har husket at få gjort det.
Så sønnerne og manden endte ikke med at få pengene?
Nej. De gik til elskeren, og det må så betyde, at hun har haft skrevet noget testamente. Det ved jeg faktisk ikke, hvorfor de gik til ham. De var jo ikke familie eller noget.
Nej, det må der da være så.
Ja. Både David, Glenn og John nægtede sig skyldige i drab. Glenn indrømmede, at han havde ført hammeren, men ville ikke tilstå overlagt drab. Hans forsvar mente absolut, at retten måtte tage hensyn til de mange års mishandling, og så dømme efter en mildere paragraf. Tirsdag den 11. februar 1997 faldt dommen. Alle tre blev dømt skyldige i drabet på Eve Howells. Retten mente, at det var David Howells, der var bagmand, altså hovedmand bag det her, og gav ham livstid, efter at han nægtede at tilstå eller forklare sig yderligere, inden straffen blev uddelt. Glenn og John blev overgivet til Kriminalforsorgens ungdomsafdeling på ubestemt tid, men med en minimumstraf på henholdsvis 10 år til Glenn og 7 år til John.
Okay, så der var altså ikke...
Ret hårde straffe, synes jeg faktisk. I hvert fald, når man tænker på drengene. Altså, David er mere en voksen mand, der...
tog en forkert beslutning, selvom hun havde været en led satan.
Ja.
Åh, det er svært, ikke?
Ja, den er svær. I 2002, der afgjorde retten ved en gennemgang af alle straffe for drabsdømte under 18, at Glenn og Johns minimumsdomme skulle nedsættes til henholdsvis 9 og 6,5 år. Det er ikke meget, men det var lidt, de fik, ikke? Den psykolog, som lavede deres mentalrapport under varetægtsfængslingen, vidnede i retten, at begge drenge i høj grad var ødelagte af deres opvækst. Så jeg håber jo så, at de har fået noget hjælp i tiden, der er gået, ikke?
Men hvad fortalte retten om dommen i forhold til, at man jo så ikke har givet dem noget rabat, selvom de havde de her oplevelser igennem hele deres liv?
Jamen det har ikke noget, jeg har læst noget om, at man berørte. Man var fuldt ud klar over, altså man troede på, at det var sket, man fandt, at det var bevist.
Der var jo et ønske om, altså fra forsvarets side, at der skulle tages hensyn til det, ikke?
Ja, og det var ikke sådan, at retten sagde, jamen vi tror ikke på, at det skete overhovedet. De gav udtryk for, at de mente, det var bevist, at de havde haft et fuldstændig forfærdeligt liv, og hun havde været en tyran, og hun havde mishandlet dem. Men de mente så ikke, at det... ligesom,
skulle have nogen indvirkning.
Nej, at det er undskyldt på nogen måde, vel? David, han prøvede så også at appellere sin straf. Han mente, at hvis drengene fik deres straf nedsat, så var det da også rimeligt, at hans blev mindre. Men det blev afvist, og han kunne så søge om prøveløsladelse i 2013, og Monique, han har gjort det, men jeg ved så ikke, hvad der er kommet ud af det. Men det er jo sandsynligt, at han er kommet
ud.
At
han er fri nu, ja.
Der var en artikel i The Herald, som prøvede at forklare det her med omgivelsernes manglende indgriben, fordi det er jo fuldstændig grotesk. Der burde blive peget fingre af alt og alle her. Faren, naboerne, skolepsykologen, lærerne, vennerne, familien, alt. Ikke? Der er så mange mennesker, der burde have grebet ind her.
Ja, ja.
Og der prøvede man så i en artikel ligesom at finde forståelse for, hvorfor var der ikke sket noget. Og... der mente man, at den her mishandling, som foregik, som var ekstrem, at den alligevel var så tæt på mainstream, at der ikke var nogen, der følte, at de burde kunne gribe ind.
Det lyder også som om, at det måske var et lidt udsat område, eller et lidt hårdt område.
Nej, det var ikke den opfattelse, jeg fik. Altså, det var sådan små idylliske bungalows i et helt almindeligt forstadsområde. Efeu omkring vinduerne og naboer, der sad ude foran og hyggede sig.
Okay.
Og sådan noget,
ja, det er bare fordi, når du fortæller om naboer, der sidder udenforan og hygger sig, og ikke reagerer på
børn der
hyler og skriger af smerte, så tænker jeg så automatisk, at det er et hårdt område.
Men det er måske også derfor, at det så bliver det jo ekstra grotesk, ikke?
Ja, jo. Det gør det bare.
Altså, jeg ved ikke, om det her var mainstream afstraffelse i slut 90'erne. Det håber jeg, der virkelig har ændret sig siden i så fald.
Altså, nu har jeg lige hørt i nyhederne, at hver 8. barn herhjemme er blevet slået eller rusket i, altså er blevet afstraffet fysisk inden for de sidste 2 måneder. Det var 8.
nutid.
Barn i Danmark nutid. Så forestil dig, hvordan det var i
90'erne i England. Altså, det er jo stadig tilladt i England at afstraffe sit barn. Man skal bare, der står ligesom, at du må godt slå dit barn, men du skal være sikker på, at straffen ligesom passer til forbrydelsen.
De har et helt andet forhold til i USA og i England, end vi har her.
Det ville altså.
Og alligevel her er det så hver 8.
Sker det alligevel, selvom det er ulovligt. Men så stod det så også beskrevet i England, at, det, altså, at du må ikke slå, så det kan ses.
Nej.
Vel? Altså, du må godt slå, du må bare ikke lave mærker. Det synes jeg er vildt, at det er beskrevet på den måde. Men ja, for at fortælle om Eve Howells og hendes familie, familien fra helvede, som de blev kaldt i medierne, der har jeg brugt artikler fra The Herald, The Independent, The Guardian, Yorkshire Live, Irish Times, The Free Library og Nordisk Kriminalreportage fra 1999.
Jeg tror, jeg er kommet frem til, fordi det er jo så svært med sådan nogle sager her, ikke? Altså først så tænker man, gud, hvor forfærdelig, en kvinde er blevet fundet dræbt i sit hjem. Den person, der har gjort det, skal jo bare altså, have maksimum straf, ikke?
Ja.
Og det er frygteligt og tragisk. Og så viser det sig så, jamen, der er nuancer her, ikke?
Ja.
Men jeg tror, jeg er nået frem til, det er så svært med sådan nogle sager her,
jeg
er nået frem til, at drengene skulle simpelthen ikke have været straffet.
De skulle have fået hjælp.
Jamen, jeg mener bare,
de skulle have været fjernet fra det hjem, og så skulle de.
Deres far fik dem til det.
Mm.
De var blevet mishandlet hele deres liv, og så deres eneste anden omsorgsperson.
Han går
og
stikker til
dem.
Ja. I kunne også gøre sådan, I kunne også gøre sådan.
Så og bliver så er der alt det her med, at de ikke har fået nogen hjælp, de blev mishandlet fysisk, psykisk hele deres liv.
Ja.
Og så ender det på denne her måde. De er villige til at gøre, hvad faren siger, for at slippe ud af denne her forfærdelige situation,
han stiller dem også i en situation, hvor han siger, jeg kommer ikke til at forlade hende. Jeg kommer ikke til at tage jer med og forlade hende.
Det
her er den eneste udvej.
I kan fortsætte med at blive tortureret, eller I kan tage livet af hende, og så får vi en masse penge, og så kan vi starte forfra sammen.
Og så sagde han jo en dag i de der skjulte optagelser, det kan godt være, at I får en straf. Men det er ikke så meget, som jeg vil få ballade, hvis I inddrager mig i det her, og så venter jeg på jer ude på
og
den anden
side. Og vi taler
ikke
voksne mennesker, vi taler 2 sårbare,
13 og 15 år.
Traumatiserede børn på 13 og 15.
Ja.
Nej, de skulle simpelthen ikke have haft nogen straf.
Ej.
Det er jeg nået frem til. Det skulle faren til gengæld.
Ja, det synes
jeg
også.
Fordi faren levede også i et voldeligt forhold.
Det gjorde han helt
men
klart.
Men han var den voksne. Han kunne have opsøgt hjælp.
Ja,
men han
truffet nogle andre beslutninger.
Det virker også som om, at han tog den beslutning for at få nogle penge ud af det.
Ja, det var jo så det ikke, og det var jo først noget, han reagerede på, da han 1 fandt ud af, at der var penge, 2 fandt ud af, at hun havde knaldet hans bedste ven i 12 år. Ikke? Det var ikke noget, han gjorde et halvt år før, da han ikke vidste de 2 ting.
Nej, præcis.
Så.
Altså,
Jeg er enig.
Ja,
det men det er forfærdeligt. Ja, det er forfærdeligt, da en kvinde, hun ligger brutalt myrtet. Gud, det er forfærdeligt. Det er hendes søn, der har gjort det. Nej, hvorfor det?
Der, ikke?
Og så skifter det bare lige pludselig.
Det.
Og det blev også beskrevet, hvordan det var jo, altså, det i hvert fald dengang var unikt i kriminalhistorien, at 2 sønner og en far arbejder sammen om at dræbe deres
det er jo
mor
helt
og kone. Ikke?
Men uanset hvad hun gjorde, så fortjente hun jo ikke at blive slået ihjel,
nej.
Og vi går ikke ind for selvtægt, vel?
Overhovedet ikke. Det lyder også, som om hun var traumatiseret. Det lyder også, som om hun var psykisk syg og havde en masse issues selv, ikke?
Ja, men hun var et forfærdeligt menneske, men derfor var der stadig nogen, der burde have grebet ind og have stoppet det udefra, ikke?
Jo, så mange mennesker, der skulle være grebet ind der. Altså
Den
der beskrivelse, der, naboerne havde så pli nok til at sige, ej, jeg fortryder også nu, jeg har ikke ringet. Det sagde de i retten, ikke?
Ja.
Ja, det var da godt. Men altså, du er seriøst, du har følt, at det var så ubehageligt, at du har flyttet din havestol indenfor.
Og vi har jo mange scenarier, hvor folk er lidt i tvivl. Er det at høre, er der nogen, der har brug for hjælp?
Nej, de så det ske.
De her mennesker, de vidste godt, hvad der foregik.
De så hende spytte på og slå hende alt muligt.
Ja, så det kan ikke undskyldes. Nej. Der er nogle andre situationer, hvor folk er i tvivl, og der har jeg det jo også stadig sådan, så ring.
Ja.
Men jeg ved også selv fra situationer, at det kan være
svært.
Der er
børn, der skriger, og man ved ikke lige, hvad der foregår. Vel?
Nej, og man er sådan, gider jeg jo lege lige nogen med, at der er en der er utilfreds med, at de ikke må se Disney-show eller sådan noget. Ikke?
Ja.
Men i det her tilfælde er det så grotesk,
ej, det
fordi
er,
de vidste jo
det
godt.
Er simpelthen frygteligt. De blev bare ladt i stikken. Det er helt åndssvagt meget.
Det kan vi jo tænke lidt videre over, så
ja.
Hold nu op.
Yes.
Den kendte jeg ikke engang, den sag.
Nej, men der ligger heller ikke meget om den, faktisk. Der er lidt i mange publikationer, men ikke sådan
voldsomt. Fik du sagt, hvem du havde haft fat i?
Ja.
Det har vi hørt.
Ja.
Så tænker jeg faktisk, du lige skal have en lille anbefaling med fra
ja,
mig.
Ja, tak.
Ja. Jeg har en kuriøs lille dokumentarfilm med fra 2010, som kan findes inde på DRTV. Ja. Den er amerikansk og handler om en sag fra 70'erne, som fyldte de britiske, apropos tabloidmedier, dengang. Nu har instruktøren af den her film, så Errol Morris hedder han, sat sig for at komme bag om overskrifterne fra dengang for at finde frem til den sande historie. Hovedpersonen er den amerikanske skønhedsdronning Joyce McKinney, og det hun blev beskyldt for i britisk presse dengang, var at hun angiveligt havde fulgt efter sin kæreste til London. Han var ikke længere interesseret i hende, men hun var taget efter ham. Og derefter havde hun kidnappet ham, låst ham inde og voldtaget ham i 3 dage i London.
Der er den jo, den sag vi har let efter, hvor en kvinde gør
måske
det der.
Nej. Han var en stor mand, og hun en petit, blond skønhedsdronning fra North Carolina. Og jeg vil ikke afsløre, hvad sagen er, men det er altså næsten vildere end fiktion, ikke? Nej. Og jeg kan fortælle, at den amerikanske mormonkirke spiller en betydelig rolle. Så det er ikke uinteressant, det her. Og
nej.
Det er også derfor, jeg kalder den kuriøs, ikke?
Ja.
Men forestil dig overskrifterne i britisk tabloidpres dengang.
Det kan
ikke? Altså den her skønhedsdronning fra USA, der låser en mand ind i 3 dage og voldtager ham i London, ikke?
Ja.
Og hvad var så egentlig op og ned? Det kan man altså finde ud af i den dokumentarfilm på DRTV, der hedder Tabloid: Skønhedsdronning holdt mormon som sexslave.
Okay, det er også en god overskrift.
Ja, det er det bare.
Ja.
Ja, god fornøjelse med den.
Tak for det. Jeg har taget et bonusafsnit med til en dokumentar, som jeg har, eller vi faktisk har anbefalet før.
Jeg lod være med at gøre det, fordi jeg vidste, du ville
det
tage
vidste
den med.
Du godt.
Ja.
Jeg har også bare siddet og rystet hele dagen over, at jeg ville tvinge dig til at se den, hvis det var ikke.
Ja, jeg lover, at jeg nok skal se den.
Ja, altså jeg var også meget begejstret for bogen. Det var helt tilbage i episode 19, at jeg talte om den bog, der hedder I'll Be Gone in the Dark af Michelle McNamara. Og vi har så haft dokumentaren, da den kom baseret på bogen, den har vi også haft med som en bonusanbefaling.
Ja, HBO Nordic.
Nu er der kommet det her bonusafsnit, og det er et afsnit, der på smukkeste vis følger op på retssagen omkring Golden State Killer, samtidig med, at der bliver flettet en ny sag ind.
Nå.
Det er ikke ofte, at jeg bruger ordet smuk og true crime i sådan samme sætning, men det mener jeg faktisk, det er så smukt og
der
poetisk lavet det her.
Sløjfe.
Ja, det er så godt. Michelle McNamara var ikke kun interesseret i Golden State Killer. Hun var generelt besat af uopklarede sager. En besættelse, der startede i hendes teenageår, da hun i 1984 fandt ud af, at den 24-årige Kathleen Lombardo, kaldet Kathy, blev dræbt i samme nabolag, hvor Michelle boede, i Oak Park, Illinois, nær Chicago. Kathy, hun blev fundet i en gyde af nogle studerende få minutter efter, at hun var blevet voldtaget og havde fået skåret halsen over. Kathy var i live, men kun ganske kort tid. Hun døde simpelthen inden hjælpen kunne nå frem. Oak Park politi, de forfejlede efterforskningen totalt, og de så heller ikke de sammenfald, der var med andre sager i området. Bonusafsnittet her, det undersøger, om der var en seriemorder og en voldtægtsmand på spil. Vi hører igen Michelles stemme, for hun var altså i gang med at arbejde på den her sag i flere år før og helt frem til sin død, og hun optog det her arbejde på bånd.
Ja.
Den er jo kun 46 minutter lang, og det er lige til at tude over, fordi den har den samme effekt på mig, som når jeg har læst nogle virkelig gode bøger og næsten sørger over, at jeg ikke skal have de karakterer i mit liv mere.
Ja,
ikke?
Ja, ja.
Michelle McNamara, hun er død. Hun kan umuligt arbejde videre på den her sag. Og det håber jeg bare virkelig, 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 der er nogle andre, som vil gøre. Det skal der bare være, og de skal gøre det præcis på den her måde. Præcis som det her bonusafsnit er lavet, sådan skal de lave.
Men det er jo netop lækkert med sådan et bonusafsnit, når man har den fornemmelse, og så får man så alligevel lige lidt mere, ikke?
Ja, og så genbesøgte jeg den her sorg, jeg reelt faktisk følte over, både Michelle McNamara døde, men også at hun døde, inden hun fik closure på Golden State Killer og fandt ud af, at han blev fanget. Og det er jo så det, man også får med i den her dokumentar, i det her bonusafsnit. Vi ser ham blive dømt. Vi ser ham modtage sin straf. Og det er så fint flettet sammen med det her arbejde, hun så åbenbart også har lavet samtidig.
Og en stor forløsning for mange.
Ja, ja, afgørelsen på Golden State Killer-sagen er for vildt, altså.
Ja.
Men hvis man har adgang til HBO, så skal man straks, HBO Nordic, så skal man straks gå ind og se den. Hvis ikke, så synes jeg, man skal virkelig overveje det, fordi man snyder sig selv gevaldigt, hvis man ikke går ind og ser.
Ja.
Man skal selvfølgelig se hele serien.
Men altså, jeg vil sige, at der er også andre gode grunde. Det lyder som om, at det er en reklame, der er overhovedet ikke. Men nej. Nu har jeg jo lige set Mare of Easttown, ikke?
Ja.
Hold nu kæft, den er god. Har du stadig ikke fået set den?
Nej, Mare of Easttown, nej. Og jeg har heller ikke fået set de sidste sæsoner af Handmaids.
Er du sød at se Mare of Easttown? Ja. Den er så god. Kate Winslet er så god.
Ja.
Ej, men seriøst, nu siger du til mig, at du vil binde mig til en stol, ikke? Jeg vil også binde dig til en stol.
Og se den.
Det er sjældent, jeg har set noget så godt.
Det er en lidt større commitment, end at se 46 minutter.
Det er fiktion, men det er kun, jeg tror, det er 6 afsnit, 7, 8, sådan noget.
Ja.
Men det er, så godt. Og det er...
Vi har jo hørt andre sige det, så...
Det er, folk er jo helt i svime over den med god grund. Altså, den er så god. Det er jo et optaget lige der, hvor min far bor i nærheden.
Nå, fedt. Kan du genkende stederne?
Ja, de taler om alle mulige steder, som er lige rundt om hjørnet.
Cool.
Parken, hvor der sker drab og forskellige ting,
ja. Nå, men dem vil jeg da se, og så vil jeg være ærgerlig over, at jeg ikke skal med dig på sommerferie til din far i år.
Ja, jeg skal til USA. Jeg kom bare lige til at tænke på, at jeg fortalte dig om ham der sexforbryderen, der så bor i nabolaget.
Ja, ja.
Med ulven på armen, ham så kan jeg så lige vinke til.
Ej, stop. Eller bare lige køre forbi og se, om der er det der store røde skilt ude foran hans dør.
Her bor der en sexoffender.
Ja. Men der er ikke sommerferie endnu.
Nej, overhovedet ikke. Så langt er vi ikke
kommet. Så vi tales ved igen om en uge.
Ja.
Helt som vi plejer.
Det gør vi. Kan du have det godt så længe?
I lige måde, du.
Tak.
Hej.